Ég heiti Sóli Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Ég hef fengið til mín hérna tvær mætar konur til þess að deila sinni reynslu af því að nota hormónauppbótum aðferð til þess að taka stá við einkenni breytingaskeiðs og hjálpa sér í gegnum það. Önnur aðeins vanari en hinn, þannig að við fáum svona að heyra frá miklum reynslubolta almennt í hérna, hvað að segja, bara breytingaskeiðið og mikla þekkingu og svo konu sem reynsluboltið náttúrulega bara með eigin reynslu, ef við getum orðað að þannig. Já, og ég ætla að bjóða Halldóru, Skúladóttir, að kynna sig fyrst og ég spyr þá bara hver konan.
Herði, já, takk fyrir að fá mig. Ég, hérna, eins og varum að tala um á hana, hérna, þá geti ég talað endalust þetta, eins og dóttir mín segir, bablandi bók. Ég bara kona á miðjum aldri sem hef brennandi áhuga fyrir heilsu kvenna og hef alltaf haft. Og núna síðustu 2 árin breytingaskeiðið og aðalega því að ég bara fann sjálfa mig þar.
Já, Hvað ertu gömul, má spyrja?
Ég 49 ára. 49? Ég 50 eftir nokkra mánuði bara, okay. Byrjun næsta ás. Mm. Og hérna, og búin að eiga alveg sögu, ef ég hugsa núna tilbaka, að hérna svona fyrir fertugt, þá hef ég verið farin að finna fyrir einkennu breytingaskeiðsins sem ég vissi ekki þá, en veit núna, fórum mitt í gegnum kulnun, 43 ára, eitthvað svo leis. Og hérna, Og í raunin ekki að ná mér að neinu viti fyrr en núna. Og þá einmitt þetta spurningin, kulnun, breytingaskeið og allt þetta. Já. Þannig að ekki fyrir núna ég búin að vera í 1.5 ár á hormónauppbótameðferð sem ég bara virkilega að finna aftur lífskraftin og orkuna og velliðunina sem að hérna, ég tala stundum mér líður svolítið svona eins og þegar ég var bara rúmlega 30. Bakgrunnurinn minn náttúrulega sko, ég svona, komur að segja, hugafarsþjálfið eða sem sagt markþjálfun, NLP practitioner, það svona svolítið atferlis hérna þjálfun, hérna sálmeðföð og lausna með dáleysla. Það bakgrunnurinn minn og það það sem ég hef verið að vinna síðustu árin og bara svona síðustu 20 ár hef ég alltaf verið að vinna í, hjálpa fólki í sjálfsvinnu að vinna í sér. Þannig að ég alveg, ágætt í því og hef alltaf verið að stunda það sjálf og það var kannski það sem að komið svo óvart þegar ég rauninni uppgötta að ég konum breytingaskeiði eða semst áður þá var ég bara að beita öllum mínum ráðum í sjálfsvinnu og ekkert gerðist og mér leið bara verr og verr og verr og það var svolítið skeri
Já, ég trúið því
Já. Þannig að hérna þannig að, og það kannski hlutur sem ég hef ekki haft rúm til að tala eins mikið eins og hormónauppbótameðferð sem algjör grunnur að mörgu en ég samt bara eitt púsl í því að vera með góða líðan og góða heilsu á breytingaskeiðinu og hérna og ég veit að við margar okkar sjáum hormónauppbótameðferð sem bara svona töfra meðferð af því að við allt í einu komumst upp úr kafi en hérna þá kannski fyrst svona byrjar hinn eiginlega að vinna þegar við erum búin að svona jafna svolítið hormónuna að þá getum við fara að vinna í öllum hinum púslunum með sem eru nauðsynlega líka og ég bara því það hefur þurft að tala svo mikið hormóna og hormónauppbótameðferð og svona komur að segja laga til í þeirri umræðu af því hún búin að vera svo skökk síðustu bara 20 árin þannig að allt hitt hefur kannski ekki fengið nógu mikið hérna pláss
en tölum það
já, en núna getum við farið svolítið að ræða það af því að mér finnst breytingin bara frá því ég fór að tala breytingaskeiði sem hvað vorið 21 eitthvað svo les mér finnst það var orðið heilmikið nei það samt ekki heilmikið en það samt svo mikið búin að gerast en ég sé samt að við eigum hellinga eftir að ég sé ennþá ég fæ ennþá fyrirspurnir frá konum sem að hérna eru alveg týndar í þessu og ég sé ennþá hérna svona kommentin á breytingaskeiðsgrúppin á Facebook frá konum sem eru líka mér líður eins og bara svona hvar hefði verið þeir ekki búin að fylgjast með en þá fatta ég líka bara það ný kona hverjum einsta degja uppgötta hún konum breytingaskeiði skilið og þá hún bara á byrjunarreit bara að býta og hvað nú
já,
hvert,
já.
Hvað næsta skref?
Að þið verðum náttúrulega líka með þessa staðalímynd mm-hmm. sem ég stóð sjálfum að vera með
bara,
var, veist, og ég var enga meira að máta mig við þessa
nei.
Staðalímynd nei. Og það hugsaði bara, en þú sko komin á aldur þannig að þetta megar ekkit sens
Ég ekki voru sextu, hvernig á ég að máta mig við þetta?
Já, einmitt Ég veit það
En einmitt, Kitty
Já
Ég, má við bjóða þér að kynna þér, ég ætla að Kitty eru vinkuna, þess vegna segi ég bara Kitty
Já, og ég hef bara þekkt alltaf sem Kitty þó ég heiti Kristín Ásta En alltaf tala mig sem Kitty og ég hérna 47 ára, þroska þjálfi og þreikja bara móðir og allt það og hérna get svolítið spekla mig bara því sem að Halldóra að segja Hérna, ég hef verið í kulnun og endaði í marga mánuða veikindarleyfi þegar ég var 43 ára og byrja svo að finna fyrir einkennum aftur í haust síðastlið 2021 og fer þá svona aðeins að eitthvað að grúska í svo og mögulega kviknaði hérna smá pera hvort að ég væri komin á þetta breytingaskeið og fer þá svona að grúska í þessu sem var til þess að ég fann Halldóru og einmitt hugsaði tilbaka líka gæti þetta hefur verið byrjað þarna 2018 mögulega og hér erum við í dag
en má ég spyrja hvað var það sem kveikti þessa litlu peru?
Fyrst var bara svona pæling og ég var að sækja vinkonu mína einu sinni, hana Esther vinkon okkar og hann svo fari í partí og ég var svona að ræta við hana og ég segi, ég svo ómöguleg, svo þreytt mér líður svo illa andlega og ég sko algjör orku sprengja sko, hef alltaf verið það og alltaf svona freka kát og glöð, ég er bara kvíðin og mér líður svo að sigla eitthvað þunglindi og þetta svo skrítið Og þá segir hún, hún segir, en gæti verið að þú sett bara að byrja á breytingaskeiðinu. Ég segi, já, ég enda alveg búin að spá í það, en þú veist, ég samt ekkit svitnandi allar nætur og eitthvað svona. Svo nokkrutunum setna þá rakst ég á grein á netinu, held ég í fréttablaðinu, það sem að yfirskristin var að með minnir, allaf í höfðun á mér, að sé bara einkenni kulnunar getur verið einkenni breytingaskeiðis. Og ég las þessa grein og ég bara, oh my god, þetta bara ég, bara tjekk. Og þá í kjölfari fer ég að leita mér upplýsinga, finn hana kvennar á Instagram, þessa breytingaskeiðsgrúpp á Facebook, Hönnulilju, hún var með kvennamóttöku, hvernig við gráfa og í þá, og þá bara fór svona boltin að rúla. Og já, og nú ég búin að vera hormón upp á þetta meðferð síðan í janúar.
Já.
Og... Akkurat þetta var svolítið vel orða þetta hérna, kom búið kafinu og finna sér bara á ný, finna orkuna, finna bara gleðina og nennuna, veist, þetta dræf, þennan drifkraft og veist, ekki fara upp í sófa alla daga eftir vinnu og bara steinsopna og nenna helst ekki að gera neitt og Já, mér stið bara búin að finna mig svolítið aftur. Þó ég sé ekki komin kannski allaleg, en... langleðina.
Já, en þú tengið þá við það sem að Halldóra var að tala með að þetta væri kannski bara, nú ertu komin kannski upp á kaf
Já.
Og þá ertu komin með í stakk búin til þess að fara að takast á við
Já.
Það sem þarf að takast á við það er óhjákvæmlegt að það eru ákveðin hluti sem við þurfum að breyta
algjörlega
af því að við erum breytar
Já.
Já, ekki, við erum að breytast
en ég, maður kom með björgurhringin og komin allavega þú veist, langleiðina upp úr kafinu sko Þannig, já, ég fjöldtengi
Ég ætla að segja sko að því að ég nefnilega svo gaman að heyra hérna, þessa hormóna umræðu að því það hefur náttúrulega verið svo lengi veist, nú erum við allar hérna yfir fertugt og ég hvernig bara ólstuffið að hormóna uppbótum að fer það væri bara svo mikil áhætt af fólki nýjan og það er svo rót grúið finnst mér í samfélaginu
okkar Og maður heyri það, sko, ég hef rætt þetta rættinu sinni vinnunni eða ég var með hormónuleikkin og stóð bara að herpa, nei, enga hormóna. Það er bara krabbmennsvaldandi og eitthvað svona, ég bara, oh my god, hvað, þú veist.
Akkurat.
Já. En svo er þetta náttúrulega gömul mýta og við erum komin 2022, við erum komin betri, náttúrulega kannski svo, já, hannalja eða þú fer betur úti eða, þú veist, þetta við erum á allt öru stað og En þetta mítan, þetta krabbameinsvaldandi og allt það.
Ég menn hún rosa lífseg, sko.
Hún mjög lífseg.
Já.
Mjög.
og maður sér það í breytingaskeiðs grúppunni á Facebook sem já, að ég hvita alla konur sem eru bara nálgast verðu og meira sig að koma inn í bara já. Til þess að geta
Byrja að fræða sig.
Já, að byrja þessar upplýsinga og já. Bara heyrt reynslu annara því að oftast þannig alltaf sem við lærum best já. Að heyra allt í henni tengju við það sem einhver annar er að lýsa.
Já, og sem ég gert að taka upplýsta ákvörðun líka
já.
Um það sem vorst að gera, vissulega ekki alla konur sem geta tekið hormóna,
mm-hmm.
en það samt svo gott að fræðast og taka upplýsta ákvörðun hvað maður er að fara
Já,
úti.
Og mm-hmm. auðvitað þá, bara hvað í búaður
raunverulega?
Það er náttúrulega, það er þetta að bera á sig á húðina, já, það er þetta að taka í töfluformi, mm-hmm. það er þetta að fá, þú veist, líkjuna, það er alls konar möguleikar.
Já. En það var einmitt kannski þetta, einmitt, að taka upplýsta ákvörðun sem gerði það verkum að ég fór að skoða þetta.
Já.
Að því að ég man, sko, út af minni vinnu, þá var ég alltaf að horfa á fyrirlestra heilan og eitthvað svona og ég var að horfa á fyrirlestur hérna Alzheimer hjá Dr. Lisa Moscone, hún rannsakar heila kvenna.
Mm-hmm.
Algjörlega frábæriði ef ekki skoða hana. Mm-hmm. Og það sem að ég upplifði þar í fyrirlestrinu var það, þá komst ég að því að mitt einkenni breytingaskeiðsins er ekki bara hit og svita kóf ekki það að vera orðin 50 ára hættur blæðingum það var það sem það var ímyndin sem ég hafði
þannig
að þú veist ég bara eitthvað svona breytingaskeiði ég 40
eitthvað
og hérna en þá fór hún bara að tala að og þetta eitthvað sem ég hef síðan hérna komið staði gegnum bara mína miðla og mín samskipti og samtöl við konur að eitt algengasta hérna og svona stærsta einkenni andlega vanlíðan og það var það sem ég upplifði ég var bara einmitt, eins og þú bara, þú veist, ég var búin að ekki bara sigla í þunglindi, ég hérna var bara búin að vera að glíma við depurð í svolítið tíma á þessum tímabúnti þá sem sagt, ég nýflutt til Þýskalands, við hjónin fluttum bara tvö, dætur okkar voru eftir í Bretlandi og reyndar ein sem að bjó hérna alltaf á Íslandi þannig að ég held að þetta væri svona empty nest syndrome og ég hérna var bara í vinnu í minni vinnu og var í námi gegnum neti eða sem sagt í Bretlandi skráði mér námi í Bretlandi mánuði áðunni í flytt til Þýskalands, mjög sniðugt þannig að ég var þarna að talast á milli en ég held að þetta væri bara eitthvað svona og hérna búi í landið sem ég þekkt engan, tala ekki tungumálið og þetta var fyrir COVID samt sko þetta var haustið 2019 en ég fór bara svona að hérna stundum bara þegar maður, stundum mjög oft þegar maður minn kom heim úr vinnu þá var ég bara í hnipri í fósturstellingu í kvíðakasti eða þunglindiskasti eða grátkasti og ég bara svona, ég hef aldrei grátið jafn mikið ævinni, ég nú frekar svona hérna, ég svolítið nagli, sko þannig að, en ég bara ég var bara, við erum að tala, ég var að hágráta sko, og ég bara skildi ekki hvað er á mér og það gera það ennþá verra því þá verum maður bara svona, þú veist, hvað er að koma hvað er að gerast fyrir mig og hérna, þannig ég fór sem Lisa Moscone fór að útskýra hvað gerist í heilanum þegar estrógeni minkar. Það hefur áhrif á ákveðna heilastöða líka sem að stýra þessum bæði tilfinningum, stýra minnin okkar og hérna kvíðanum okkar og hérna og að því ég vinn með það svo mikið í dálislinu og sálmeðferðinni þá var ég alltaf að útskýra hvað þessar heilastöða gera og það meika svo mikið sens þannig að tala að estrógeni stjórnar þeim, allt í hennu hverfur estrógeni, þannig að það verða bara out of control og ég bara ha, þannig er ég þannig að hérna, þannig að það er svo áhugavert að skoða um mitt líka bara hvað það sem að kemur manni að stað en ég var með nákvæmlega sömu hugmyndir og þú veist, ekki hita og svita kóf ekki hætta blæðingum, ekki 50 og þannig fór ég bara að gramsa sko. Og til þess að geta tekið upplista ákvörðun því ég hugsaði þegar ég var komin að þetta skeið eða ég vissi ég var komin þarna þá var ég bara fjallist mér hendur bara oh my god, þarf ég þá bara að vera svona því að það má ekki taka hormóna, þeir eru stór hættileg
já,
Vist, og ég hef alltaf pælt í bara svona, hvað ég seti honum og hvað ég geri svona, heilsu, frekar heilsusamleg þannig að mér fannst það algjörlega óhugsandi að fara að taka hormóna þanga til ég fór að skoða og komst að mitt öllum þessum mítum og af hverju þær urðu til og hérna og ég held síðan bara að því það eru svo fáir sem hafa áhuga heilsu kvenna leðild að segja, Vist, við höfum ekki fengið
svo, það er bara svo flókið að rannsaka
við, okkur já, við höfum, konur hafa ekki fengið að vera viðfang, að fengu ekki að vera viðfangsefni í rannsóknum í mjög langan í mjög mörg ár, held að hafa verið 96 sem að þessu var aðeins breytt þannig ekki lengra síðan
já, í læknisfræðilegum
rannsóknum já, já, og hérna, þannig að flest allt á tímabili bara lyf, rannsóknir varandi mataræði og hreyfing og allt þetta var allt byggt út frá karlmönnum.
Já, og svo eru bara konur litli menn.
Já.
Þannig að við fjóum 75% af skamti.
Já, allt sem að hérna fyrir utan bikinín, það til eitthvað sem heitir The Bikini Method og það þýðir bara það að allt sem fyrir utan bikinín, þá heimfærið við það bara yfir á karlmönn og einmitt konur litli menn.
Hætt.
Nei. Þannig að, og þetta bara alltalað í hérna, þannig að, þannig að ég fór bara að rannsaka og skoða og þá fór ég bara að komast að öllu þessu og þá varð ég reið, ég var svegt, ég var pirruð, ég var bara, ég var hissa, ég var allt bara.
Já.
Af hverju búið að, hérna, af hverju þetta búið að vera svona í myrkrinu, af hverju grípur kerfið okkur ekki, þá komst ég bara því að kerfið veit bara ekki mikið meira, heldur mér, og hérna, þú veist, af hverju ekki eitthvað ferli fyrir okkur, og þú veist, þetta og þetta svo stórt, hérna, mál, að því þetta ekki bara við konurnar og heilsan okkar í dag, og líðaninn í dag, þetta framtíðar heilsan okkar, þetta hérna, fjölskyldan, ég meina, hjónaskilnaðir eru ótrúlega algengir, og það yfirleitt, samskiptuðu börnin, vinnu, og það að haldast í vinnu, ég meina eina hverjum tíu konum hættir fyrir eða fer á veikinda, þú kemur aldrei aftur til vinnu. Og það geti ímyndtöku bara, þú veist, það ekki bara að hafa áhrif á hérna, líðanina, þú ert dottinn út af vinnumarkaði, þú veist, og þið vantar tilgang í lífinu og allt þetta, þú ert ekki að safna lífeyrisréttindum þegar þú ert í veikindafríi og allt þetta skilir þannig að kostnaði fyrir fyrirtæki og samfélagið og þetta bara risa, sko. Já.
Þetta var dvipurinn mín líka þegar ég las til dæmis þessa grein og fór svona grúskaðis meir í þessu. Og ég var bara í alveg, af hverju vitum við ekki af þessu? Af hverju ekki tala meir þetta og af hverju veit ég ekki meir og af hverju þegar ég fyrir læknis á sín tíma og ég fæ hérna líkuð upp og skrifa í sér börnáttu og hann segir, já ég myndi vel að setja á þunglindis og kvíðali.
Einmitt.
Og ég horfa á hann af hverju og sagði að það fylgir svona og ég segi nei, ég ekki þar ég segi mjög meðvitum mínu andlu heilsu og bara heilsu fyrir höfuð en ég lofa því ef ég lagast ekki þá skal ég koma til þeim en svo heyri maður þetta mitt og þú veist, konum fá bara uppskrað þunglindslif, kvíðarlif
sveflif, verkjalif
farið svo bara verkið veikindarlifi og hvíldi þig og svo heyri ég reynda líka var kona sem er heimilslæknir og hún segi, það ekkert það engin fræðsla þetta í okkar námi
nei.
Breytingarskeiði?
Nei.
Ég hef allavega, það hafa nokkrir kvensjúkdómalæknar haft samband um mig og hérna, og einmitt talað um að það sem ég hef verið að tala um á Instagram og mínum miðlum sé meira á dýpri þekking heldur en meira sé að þeir hafa verið að fá í sínu námi. Og, veist, og ég ekki að setja út á kvensjúkdómalækna, máli það alltaf ótrúlega yfirgripsmikið viðfónsefni. Já. Heilsa kvenna og alveg svo með bæklunlækna það eitt sem sérhæfi sín hnjám og annar í öxlum þannig að ef þú ferð til þess sem að sérhæfi sín öxlum veikindi skilur þið, þú veist þannig að það ekki þar með sagt að allir kvensjúkdómalæknar hafi brennandi á breytingaskeiðinu og eru kannski ekki endilega að uppfaraða sig þú veist, reglulega með það þannig að, þú veist, en mér finnst eins og ég hef talað núna upp á síkastu og mér finnst að heimilislæknar þurfa að vera betur vakandi.
Miklu betur on point.
Að því að þegar við erum með allt innur við komið bara mígrinu og hausverk, vöðvaverki, liðverki, sofum ekki, kvíða, þá erum við ekki að leita til kvensjúkdómalæknis út af því.
Nei.
Og þá þarf heimilislæknin að geta bara að spotta þau, ok, rúmlega fertug, húst, með þess og þess og þessi einkenni. Hefur við kannski að skoða hérna einkennalista breytingaskeiðisins, en þá kemur öðru, þá þurfum við konur ekki að vera svona í svona mikill vörn þegar við heyrum þetta orðbreytingaskeiði eins og ég held að við höfum allar verið þar liggur svolítið vandamálið og ég hef oft sagt það og búin að tala það frá upphafi breytingarnir gerast hjá okkur við þurfum að fara að tala þetta við þurfum að, þú veist, annars þetta alltaf tabú við getum ekki ætlast til þess að einhver kallmenn fara að taka breytingarskeiðin í dagsljósi sko, það er við sjálfar og ég man ég gerði stuttlega könnun á Instagraminu mínu fyrir rúmu ári síðan þegar ég var bara að byrja í þessu ferli og það var ótrúlega marga konu sem að sögðu ég þurfi enga meina að ræða þetta af makan minn og ekki einu sinni vinkonu mínar að ég gæti mögulega verið komin á breytingarskeið það er svo mikil skömm að því að við höfum þessa hugmynd eins og ég sagði ekki hann í einhverju hérna blaðavitali mín hugmynd á breytingarskeiðinu voru bara eitthvað þreyttar, sveittar og pirraða kellingar og ég bara svona, nei, ég ekki svoleiðis en Nei. Svo veist, og ég man allt eftir ég hérna keypti mér eitthvað fæðubótröfni hann fyrst í upphafi en ég var svona reyna að koma staði veist, hvað ég ætti að gera og með þessa hormóna og hérna eitt skipti þá ég greinilega eitthvað að hérna æsa mig um manni minn og hérna sem við kallar reglulega á því að koma að segja að kenna á mínum svona hérna pyrringsköstum nema það að hann segir eitthvað um mig hérna ertu ekki að taka þessa kellingapillur
Og ég var enn í eldhúsi
Er hann ennþá lífandi?
Já
Við
erum ennþá gift En það sem að þetta gerði og ástæðan fyrir minnist á þetta bara svo að hérna, ég heyrði hann svona Hjöld nýr í sér andanum þegar hann fattaði hvað hann búin að segja Og ég svona eitthvað bara Hvað sagðiðu? Og svo sprakk ég úr hlátri að því á sama tíma þá var ég svo samlónum. Þá hugsa ég bara, ok, þetta eru mínir fordómar. Þegar hann sagði kellingabillur, ég bara svona, já, þetta eru kellingabillur. Svo bara svona, hvað ég að, ha? Þannig að þá fattaði ég að fordómanum voru fyrst og fremst hjá sjálfri mér. Mm-hmm. Og ef við ætlum að breyta fordómanum í samfélaginu, þá þurfum við sjálf að byrja okkur sjálfum. Mm-hmm. Þannig að hérna, þar byrjaði að deila með þessum kellingabillum, sko.
Já. þetta er alveg rétt að stíga svolítið fast inn í.
Já.
Og ég hugsaði bara einna, þegar ég fór að skoða þetta þegar fyrstu viðbröðu mín þegar ég hefði þátt á rás eitt þetta
mm-hmm.
var bara, hver hleyfti þessu í gegn sko?
Nei, með, jú, ég bara, ég má með þess að ég var að keira og ég var bara
en á einhverjum ástæðum þá var þetta eitthvað svona akkurat þarna var eitthvað viðtal við konu sem hefði svo jákvað upplifun
alveg,
hún var að tala með þetta frelsi að vera ekki lengur flokku sem bara einhver kynvera og frelsi að fá einhvern veginn að bara vera hún og hún var að upplifa bara hérna, aukið svona hvað að segja hún var raunin bara að tengja við bara nýja hæfni, hæfileika sem hún var að fylgja eftir bara aukið sjálfstraust og það einhvern veginn svona greip mig og ég sagði, vá, okkur eru ekki alltaf tala þetta
Já.
Vistu, varpa þessu jákvæða ljósi Já. Á vistu, það sem þetta hefur í förmið sér að fara út af hormónakerfinu og ég hugsaði alls ekki þá
Nei.
Ég veit að núna að við erum að fara út af hormónakerfinu sem við fórum inn á þegar við byrjuðum á kynþróskaskeið eða fyrir mig gegnum kynþróskaskeið við erum að fara út af því og koma út af því bara sem konur sem hafa reynsla af því að vera bara meiri hlutina ævinni á valdi hormóna
einmitt
þú hefur búið þeirri visku
svakalegt
sko. Það alveg svona wow bara ég veit hvernig það að vera einu sinni mánuði hafa enga stjórn
og þess að einu sinni mánuði getur verið jafnvel tvær vikur af fjórum
já, já algjörlega sko algjörlega
en má ég aðeins kommenta á þetta
já,
að endilega því að hérna sko mér finnst ég alltaf vera svona on the dark side að tala, þegar ég tala breytingaskeiði þá ég að tala þú veist bara, hérna einkennin sem eru, geta verið ótrúlega erfið að glíma við, þú veist þessi miklu einkenni og síðan náttúrulega bara, þú veist hvað gerir síðan þeirra búin í tíðakvörfum og þú veist, og ég að tala allt þetta svona neikvæða ástand, þú veist og ég alltaf líka að tala þetta jákvæða því það svo margt jákvæðu breytingaskeiði en ég held að ástæðan fyrir því ég hef einblínt svona á þessi erfið hliðar bara til þess að við skiljum alvarleika málsins. Skiljum við föttum hvað einkennin geta verið gríðarlega lífshamlandi og haft bara afleðingar hérna til framtíðar fyrir sagt, á lífkvenna bæði heilsu og bara einmitt eins og bara atvinnumál og allt þetta og líka það að það eru til lausnir. Þannig að ég hef svolítið verið að hamra á þessu en það samt svo ótrúlega margt í ákvæti eins og þú segir og ég held að það sem að hérna, ég hef fengið mest að heyra þegar ég hef gert svona kannanir á Instagraminu mínu, veist, hvað að jákvæðast að við breytingaskeið Jú, auðvitað þetta að loksanis að losna hérna, við þessa ofurstjórn hormónuna og hætt á blæðingum en númer eitt á listanum hjá konum að það svona, veistu það eftir ég fór út að breytingaskeið þá mér bara allt í einu bara alveg drull.
Fokk saman.
Já, það það og ég bara, ég svona, já, ég svo sammálaði, það svo, þú veist, ég held að segja, þú veist, það sem ég myndi segja að vera svona jákvæðastu breytingaskeið það að við allt í einu strikum bara línu í sandin og bara veistu það, nú ætla ég bara að segja nei, að því mér langar að segja nei og ég þarf ekkit út að skýra af hverju, þú veist, og ég ætla bara að gera að því að mér langar og ég ætla að þetta mér í fyrsta sæti.
Já.
Það það sem ég finn sjálf, en til þess að maður geti kannski komist á þann stað, þá þarf maður að komast upp úr kafinu.
Já.
Þá þarf maður að fatta alvarleika málsins og finna leiðir sem hjálpa manni að komast upp úr kafinu.
Já, og það kannski líka þetta að átta þessi á, sko, eins og þeir báðabn að koma inn á, átta þessi á að því að einkennin sem að, að þessi við minkun estrógens í líkamanum eru svo, þau getur verið svo einhvern veginn alltaf tengst einhverju öður
alveg, það óvilappar allt saman
já, já maður er ekkit eitthvað, ó, ég er eitthvað eða er eftir með svefn, já, ætli ég sé að fara inn á breytingarskeiðið þú veist, nú er ég eitthvað svolítið kvíðin ætli ég sé að koma inn á breytingarskeiðið sem að fyrir alltaf strax
Öðverkir,
bara, hvað er að mér eitthvað það lítur að vera eitthvað sjúkdómur það lítur að vera eitthvað annað það lítur að vera eitthvað, þú veist, að breytingarskeið
það bara, ef það inn í myndinni
algjörlega,
yfir höfuð að einhverjum múti já.
Já, nei, einmitt
og ég skil alveg að hverju læknar eru að rangreina, það ekki það þeir alls ekki vilji, skil ég en bara þeim, þetta ekki hausnum á þeim hvað þá okkur konunum og jafnvel eða myndu segja að við okkur þá erum við svo pirraðar drjúk út, skil ég
já, eða svo, það var svona svolítið bara
það meinar
ég það gera lítið úr einhverjum sem ég að lýsa
Það segi ég séður hún gömul.
Já, það áttu bara aðra blóprufi.
Já, þannig að þetta já, góðu punktur sko. Já.
Þetta alveg svolítið, þú veist, þessum við segja, ótrúlega mikilvægt að ræða allar en allar hliðarnar. Mm-hmm. En líka kannski að muna, það ljós í endanum sko.
Algjörlega sammála og það svo frábært staður að vera og komast á.
Já, það ekki? Jú, algjörlega. Ég rosa spennt, ég segi, það ekki?
Já, ég svo spennt. En svo náttúrulega, þú veist, eins og með okkur, við erum náttúrulega ekki, allavega ekki ég, hætt á blæðingum.
Nei, nei, ekki ég heldur.
Þó ég fara aldrei á blæðingar af því ég með hormónlaugina en það líka geggja frelsi hann að hérna það má heldur ekki sérst, gleyma því að konur hugsa það pottet veist, ég ennþá á blæðingum
já, já, góði punktur, mjög veist,
það eru tíða hverfin
já, því að, og það eru það sem ég búin að vera svona að hjálpa konur svolítið að skilja, þú veist, við eigum eitt orð, við notum breytingaskeið og við notum það rosalega mikið og ég hef tekið eftir bara inn á bara öllum þessum miðlum að konur eru svolítið að breytingaskeið það þegar maður hættur á blæðingum breytingaskeið sem sagt árin sem svona komur að segja ég túlka þannig að þetta sem kallast á ensku perimenopós og eru árin áður en við förum í tíðalok eða hættum á blæðingum sem menopós á ensku Það finnst mér að vera breytingaskeið að því þar eru mestu sveiflurnar og mestu breytingar þannig að gerast.
Það eru breytingar.
Þar er sko ólgusjórin. Síðan hérna hættum við á blæðingum og 12 mánuðum cirka bát eftir það. Þá getum við sagt að við séum komnar hérna í tíðalok eða tíðakvörf.
Er það ekki bara einn dagur hennar?
Það er bara eitt moment. Það er bara dagurinn í dagatalinu sem að já, það er bara
12 mánuði bara.
Og eftir tíðakörf og það bara varir það sem eftir lífsins auðvitað kannski svona regnlífa hugtaki þetta breytingaskeið en ég túlka þetta svona allavega það breytingaskeið þessi ár sem að þanga til við förum í tíðalok og svo það eitt moment og svo eftir tíðalok eða tíðakörf bara árin og eftir sko
Hvað segir þú, Kitty, með þetta?
Já, ég svo sammála, þetta miklu skýrara svona og þegar að ég nú hérna, fylgist alltaf með því og þú talar um þetta bæði inn á síðunni og svo Instagram og þessu bara, Kanski, þetta svo rétt
sko. Búið að taka fram að þetta kvennaróð
Kvennaróð á Instagram,
já.
og breytingaskeiðsgrúpan á Facebook, góða Þannig að hérna, ég held að þetta sé líka bara miklu skýrara fyrir okkur konur að sjá þetta svona Þegar þú heyri þetta, það maður alveg, aha, það svolítið svona, og þú getur verið byrjað á þá þessu breytingaskeið, er í menopós fyrir fertugt þess
að það.
Ég meni, ég var vinkonum svona 38 og komin í burnout og komin í veikindalegi frá vinnunni, og þegar hún skiptir, minnum að það var þannig, hún skiptir kvensjúkdómalækni og kvensjúkdómalækni minnist á þetta, og býður hún að prófa estrogen, spray, býr erlendis, hún var bara, ertu að djóka?
Nei, hei, bara strax.
Bara sveif upp, allt önnum manneskja. Hún var ekki börnátti.
Nei.
Þannig að þetta getur byrjað miklu fyrr, meðan líka verðum líka, hérna, svo gott að það komi fram.
Mjög mikilvægt.
Þessna svo gott að þú setja að gera sér podcast, af því að og, hérna, við sem bara meðvitaðar.
Já, talum þetta bara á sem flestan hátt, þú veist, við erum alltaf að raunin að tala saman hlutin, en að setja orð á það, af því að þetta er svo áhugavert, sko, við notum breytingaskeiði og það á íslensku þá ekki til eitthvað fór breytingaskeið og meðan á breytingaskeið, eftir breytingaskeið, af því að við erum ekki með orð, þá svo erfitt náttúrulega að tala þetta.
Við erum svolítið fátæk í íslenskunum stundum hins
Já, en það bendir þá líka til þess að það hefur ekki verið meðvitað, sett inn eitthvað, það er nú alltaf að ræða breytingaskeið.
Hvað þýðir þetta?
Nei, já, og hvernig, akkurat. Að því orðin verða til akkurat. Þegar við erum þörf fyrir að tala.
Já.
Tölma þessum hérna hormona uppbóta meðferðina. Ég sko nýbúin að ná utan með þetta orð.
Já.
Ég bara að hormona, konu nota hormona og svo bara hormona uppbót og svo hormona uppbóta meðferð.
Þetta alveg kílómetir.
Hvað getur konu búist við?
Ég bara...
Rísa stór spurning.
Já, ég við bara byrja til dæmis á mér, af því að ég var nú hérna, svona, ég fer svo mikið að líta tilbaka, þegar ég, sérst, hún bara í raunir greinist, þannig séð, þannig að hann Lilju með þetta og hérna, og fór ég að hugsa tilbaka þegar ég var hann í kulnunni og átt að fá þunglindis og kvíðalif og hann sett út mögulega sigla inn í gigt. Eða gikt í fjölskyldinni þinni. Já, reyndar, hugsaði mamma með eitthvað
Mitt, svona. Allar hina konunar sem
allar
ekki fengur
hormonar. Allar hina konunar og eitthvað svona, hann sagði að ég að greina svona bólgur í blóðinu, en við bara fylgjumst með því og svo ég náttúrulega búin að heyra það búið að rangreina fullt af konum með gikt sem eru actually bara á breytingaskeiðinu og þurfa hormonu.
En er það bólgut þá? Já, estrógen er bólguðandi.
Já. Já, og estru, þú veistu, þegar estrógeni lækkar svona mikið í líkamann þá fer líkamann alltaf bara í ykkur að massíu og vörn og fer bara að reyna að, þú veist, ég veit ekki hvernig orða, svona spýta ykkur út og þá myndast bólgur í líkamannum og líkamann verður þreyttur, þetta svo mikið sömu einkenni. En hérna, já, ég allavega var búin að, ég veist, ég bara svona uppurinn hreyfi mig mjög mikið og mjög holl í fæði, hugsa vel hvað ég lætt ón í mig og hugsa að borða nóg, og borða vel og allt það og ég fór samt líka að prófa alls konar fæðubótarefni sem búið að benda mér á bara hvað þetta heitir allt, burnirót og kvennablómi og bara ekkert virkaði. Þegar ég svo rekst þarna inn á þetta hjá henni Halldóru og kvennaráð og að Hanna Lilja sé að taka móti konum og ég ákvað bara að panta með tíma hjá Hanna Lilja
Og fyrir, upp í þá gráði
þá hún var hún með svona kvennamót og föstu dömbi gráði og ég kem hann bara til hennar og hélt nú bara að ég var að fara ykkur massi á blóðpröfur og bara upp með fætur ykkur skoðun og bara á búin að búa myndir þetta allt hérna, líka við búin að spreja glimmerspreinu og eitthvað en svo var hann alltaf ekki þannig það var bara svona, það var bara spjall og hún bara metur enginin og ég fyrir að segja henni bara frá öllu og hún sagði já, ég myndi segja að þú varir komin þanga þú varir byrja á breyningaskeiðinu og svo bara leggur hún svona borð fyrir mig, hvað hægt að gera hún sagði þú ert með hormónleikjuna þá þarfti ekki að fá prógestosterón þá þyrfturðu bara að prófa estrogen en annars þarfti prógestosterón með sem mjög mikilvægt og alltaf kemur mjög mikið inn á og hún sagði við skulum byrja á því og sjá hún svo bara til, ég heyri þér eftir mánuð og, þú veist, og ég byrja bara, hún sagði, byrja bara einu pumpu og svo skaltu auka smám saman og ég segi, hvað getur liðið langið tímandli fyrir að finna mun hún sagði, það rosa misjant, sumar finna viku, sumar finna mánuðu, lengra eða vel.
Þegar hún segi pump, þá bara
já, fyrir,
eða gel
þá? Já, ég fekk sér satt gel og það að fá töflur og hún lagði alls konar hefna, og ég bara nættir allt og margir mögulegt sko og hérna og ég segi, ég tek bara þetta gel, ég nenni ekki að vera að taka töflur. Þessi, ég held það hafi ekki alltaf verið liðinir 10 dagar, þannig að ég finn bara það svo skrítið, ég finn bara einhvern veginn hvernig ég lifna við og hérna ég svona, já, heyrðu, jú, mér held ég sé bara að byrja að finna eitthvað mun og eik svo upp í, hún sagði, þú þarft örgla að fara upp svona 3-4 pumpur en ég var komin upp í 2, svo prófið 3 og svo í kringum blæðingatímabili þá prófa, hún sagði, gæti þurft að auka þá sem ég geri og hérna, og ég bara, já, ég fer að finna mjög mikinn mun Svo var ég búin að heyra á Halldóru, hún var eitthvað að tala að hún hafði verið búin að vera ekstra þreytt og mikið álá, hún sagði að það bara eik ég östrogenið, bara auka pumpa. Ég bara, já, snuð, prófa það. Og jafnvel kringum þetta blæðingatímabil, þú ert hérna í hérna, hvað þetta, fyrirtíðaspenninu og þetta, að þá getur verið gott, þá ef ég finna ég ekstra pyrruð, ekstra þreytt og svona stuttir í mig þráðurinn, og þá bara prófa ég að auka og, hérna, og það bara svínvirka fyrir mig allavega.
Þannig að það er að virka svona rætt þegar virknin er komin af stað
Já, allavega hjá mér Já, og ég finn allavega mikið mun og ég veit að halda rópum tala það líka og hérna svo fer ég að spá eitthvað annað með því sem er samt alltaf eitthvað vanta svona og fer ég enn og aftur, alltaf hlusta haldur að þá var hann að tala testosterón og fer að tala svona alls konar einkenni og ég var einmitt aftur bara tjekk hafar svona ég hef alltaf verið svona, já, ég fer ekki að góða formi með svona góðan hérna, vöðamassa og svo fór ég bara að ég byrja að bæta svolítið á mig og inn hratt, misti ég ekki ná haldi í vöðamassan svo tala hann einhvern augþurk og ég bara augþurk, svo var ég alveg það sviðin sem ég alltaf með augunum wow. og svona eins og augþreita og eitthvað, ég bara, já, geti það verið og svo fer ég að ræða það við henni Lilju og hún segir, já skulum bara sitta í blóðpröðu og situm, já, þá vist hægt að mæla testosteróni, þó sé erfitt að mæla estrogeni hjá okkur eftir 40-45 cirka, af því að svo mikið flögt, en þá hægt að mæla testosteróni, og ég greindi sett mjög lág, 0,5 eitthvað okay, yeah. og ég held ég hafi reynda svona yfir höfðu alltaf verið frekar lág í testosteróni því að ég alveg sjá ymsa breytingar ég hafði aldrei aukinn hárvöxtur og eitthvað og ég valdi að vera með lítinn hárvöxt og eitthvað en það samt ekki, ég ekki eins og kallmaður
nei, sko. nei, þetta bara réttum þannig, stöðum
já. Já. Þannig ég byrja bara svona smá að testosterunni og hérna og þá bara svona
þá smaldi þetta, var það púslið sem vantaði
það var svolítið þannig og það bara, að nú skil ég hvað hún að tala um já. Þessi augþurkur, augsviði bara finn ekki fyrir honum þessi Þannig að ég, þú veist, já, ég ætla að ákvæða þannig sín tíma að slá til að prófa, ég tap einhver á því, en nú hætti ég ekki. Og svona bara til að taka það saman verslunarmannahelgina, þá gleymi ég að taka þetta með mér. En ég hugsa, þetta eru þrjá nætur, fjóri dagar, getur ekki verið það hættulegt. Eða þrír dagar, af því ég tek hann að kem heim á mánudeginum, svona alveg pínu þreytt, en það kannski ekki skrítið við erum stór hópur saman og mikið djamm og allt það, en svo svona þriðdögnum miðgdögnum þá bara gjörsanlega krassa ég og ég krassa svo illa að ég bara ætla að valla geta staðið upp úr sófanum eða rúminu og þá fann ég þá var ég leið, ok, nú ætla ég að skella með hormónunum aftur og auka eins við og ég var miklu fljótar líka bara ná mér, þannig að þá fann ég munin
Þannig að þú testaðir þannig að þú glemdir þessu og hugsa að það breytir yngu. Ég þarf ekki að testa hvernig það virkar án þeirra.
Og ég á meir sem búin að hugsa, kannski er þetta bara hormónum að kenna að ég segja að bæta svona á mig. Ég var alveg komin þanga og hund pyrruði við því af því ég var alltaf verið bara lítil og nett manneskja og eitthvað. En það, þú veist, svo fann ég það bara, nei, þú þarft að þess að halda og þú bara heldur áfram. Og það var bara svo gott að finna það líka.
Já, algjörlega. Það sé þá lausnin raunverulega.
Já, fyrir mig
já. Og það alveg rosa góð punktur af því að einmitt, við erum allar einstakar og hvað hendar einning konu hendar ekkit endla næstu og þetta svolítið að finna sína nál í histaknum sko.
Og hvað segir þú haldur? Þú ert náttúrulega ekki bara með þína einn reynslu, þú ert líka með reynslu
fullt af hvern
reysa stóra hóps hvenna
og það svolítið áhugavert með þetta því að nú var ég byrjuð að vinna mikið með konu bara í gegnum mína sálmað fyrir dálislu og hjálpa konu bara svona leysur hugarflækjunni og hérna og það var svo áhugavert að þegar ég fór að fara meira yfir í að sem sagt læra þetta allt saman breytingaskeið og hormónin og setja það svona komur að segja opna huga kvenna fyrir því að kannski þyrtu þar hormón og allt þetta og tók ég alveg eftir því að hérna ég var með konu svolítið hérna ég var bara hjálpað að tróða marfaðan svo loksins þær konar búin að fara til læknisins þú veist þanga til þær komust til hérna læknis svo búin að fara til læknis komnar á hormónmeðferð og þá förum við að geta siglt áfram það ótrúlega áhugavert að sjá
þá kemur krafturinn
meðan var ég bara virkilega hjálpaði að tróða marfaðan og halda sér á floti svo hérna fer hormónmeðferðin að hérna kikka inn og þá fara hlutnar að gerast konur og konar eftir í vinnu ég búin að vera frá vinnu í hérna ár 2 ár búin að fara kannski tvær umferðir gegnum virk, ekkert að gerast og svo allt í einu.
En þegar þú segir hérna fara gegnum hormónum, ertu þá að vinna sérstaklega með konum sem að eru þá á leiðin í hormónum eða það er eitthvað svona frekar. Sem að kemur
Nei,
upp
það, já, ég bara sko það sem ég að gera en alltaf, jú, ég með svona hormóna hérna, nei, breytinga skeið spjall eða ráðgjöf og auðvitað náttúrulega ég ekki læknir eða sérfræðingur þó ég sé alveg sérfræðingur í grúski en þá eru það yfirleitt konur sem eru kannski að koma og eru bara velta fyrir sig getur þetta verið breytinga skeið finn fyrir þessu hinu eða langar að fá aðeins eins og það segja við náttúrulega höfum örstuttan tíma hjá lækninum og, og læknin kannski tala mjög rátt og maður þarf að meðtaka ótrúlega mikið með fullta heila þóku skili að hérna þannig að það gott að koma og geta bara spurt spurninga veist, og hérna og fyrir þig skilur þú kemur þín hérna þína spurningar, þín vandamál allt þetta og auðvitað gef ég bara svona basic hérna, ég get ekki greint eða neitt svoleiðis en ég get gefið aðeins innsinn inn í líka bara mismunandi tegundir af hormónum hérna sem sagt, marga konu koma til þess að bara hvað ég segja við læknir minn hvernig ég að byrja þetta, hvert á ég að fara hvert best að leita á, ég að fara til heimislæknir þannig að þeir eru jafnvel bara algjörlega byrjunarreitt þannig að og svo eru sumar sem eru kannski búnar að vera einmitt á hormónum, ná ekki læknin og vilja fá spegla sig í það sem að einmitt eins og þú ert að segja skiluru, hérna, getur verið í þurfa að auka, hérna, lifin og allt þetta og eina sem ég get gert náttúrulega bara að meðla minni einn reynslu auðvitað er alltaf læknir sem þarf síðan að staðfesta það að þú getur verið að breyta lifjónuðinum, en ég með nákvæmlega sömu upplöfun og þú að Og þá kannski komum við inn á tenginguna milli kulnunar og breytingaskeiðsins. Þessi hormónakerfi, kynhormónakerfið og streitukerfið eru ótrúlega nátengt og eru svolítið að rífast pláss. Og ég búin að velta því oft fyrir mér, ég bara svona ofurnæm á líðanana mína eða ég bara ímynda mér þetta? Hvað ég finn nefnilega? Það var mjög mikið ála í bara okkar lífi í sumar, hérna hluti sem komu upp á sem þurfti að díla við og bara virkilega tóku toll, sko. Og á þeim tímapunkti þá þurfti ég að fara upp í hérna 34 pumpur og ég fann bara muninn að því svo læðist þetta svo aftan á manni. Ég fann bara allt í var ég ekki ég lengur. Ég var bara, mér leið illa, ég var fann að finna fyrir aðeins hita á nóttinni, þú veist, pyrringurinn og stuttu þráðurinn og bara vanlíðaninn og ég bara svona allt í henni bara herði. Ég kannski bara pröfa aðeins að bæta í. Fór upp í 34 pumpur, náði jafnvægi og vellíðan og svo þegar þetta allt var hérna liði hjá og allt lífi komst í jafnvægi aftur, að þá allt í henni fann ég, nei, nú er ég að fá mikið. Og þá minkaði ég aftur niður og er svona
Hvernig finnurðu
Það er það, mitt helsta einkenn ef ég að fá mikið estrógen þá finn ég svona einhverja spennu í hérna, já, aðalega brjóstaspennu sko.
Já.
Og hérna, þannig að ég minkaði niður aftur og er bara komin aftur í jafnvægi og málið er nefnilega að þegar við erum í streitu og álagi að þá erum við að framlega kortisol og hérna og streituhormón og þá er svona þá tekur það pláss, eða semst kortisóli og estrogeni eða semst kynhormonin og streituhormonin er alltaf að rífast pláss. Þannig að okkar náttúrulega priority nummer eitt er að hérna lifa af og þú veist, og hérna takast á við hættur. Það er náttúrulega bara í okkar DNA frá því að við erum hérna til. Þannig að þegar við líkaminn skynjum, eða við skynjum að er hætta í gangi, að þá náttúrulega aukum við hérna streituhormónin hérna kortisol og adrenalín og allt þetta og þá á móti lækka kynhormónin estrógeni og það að þegar maður pælir í því að bakkinn þetta heist þurfum hellisbúar og það var einhver hætta sem stæði að okkur þá var ekki rétti tíminn að fara að búti börn og svona
Nei.
Þannig að þú veist
þá mikið að það sem
já, nákvæmlega og það sama gerist í dag þannig að ég hérna það sem ég upplifa á mér að þegar ég undir miklu álagi og streitu að þá þarf ég aðeins meira estrógen en síðan einmitt síðan þegar allt líður hjá og allt komið í jafnvægi aftur að þá get ég minkað aftur og þetta það sem ég að upplifa á mér og mér heyrist að þú sérst að upplifa sama
algjörlega sko þannig líka samt svolítið góðu punktur að því að væntanlega þarf líka að því ég hugsa sko bara það við vöknum á mótnana fyrst sem við gerum að fara í símann förum inn á Facebookið, skoðum eitthvað insta sjáum eitthvað leðilegt, spáum mikið tökum það með okkur inn í daginn og við erum strax einhvern veginn bara eiginlega íta upp kortisolmagni í líkamanum fáum okkur kaffi kannski borðum ekki alveg strax þetta, þannig að við
erum og þannig að koma hinn púslin sem ég hérna, hef verið að tala sko. Og hérna hormóna uppbúta meðferð er algjörlega eitt af púslanum en Það sem að, og út frá kannski mínum fræðum, að þá það hugafarið. Húst, hugafarið er grunnurinn á öllum breytingum, rétt hugafar. Það er hérna streitustjórnun, það er svefn og hvíld, það er hreyfing og það er hérna mataræði. Ef þú ert með rétt hugafar og þú ert að lesa í þig og eitt af því sem ég gerir með konum sem eru til þess að koma í meðferð til mín, það sem að við erum svona svolítið og það sem ég gerir meðferðunum er bara að ég tek því sem einstakling og við skoðum bara hvað er ekki að virka í þínu lífi. Húst og hvað, af því við getum ekki breytninum í kringum okkur, getum bara unni okkur sjálfum, þannig við þurfum að skoða, húst, hvar eru rauðuflöggin? Hvar eru, hérna, húst, hvernig viðbrasa áallunin þín? Og ég ofta að tala þetta bara þegar við vöknum mótnana. Eins og að því varst að tala það, bara það meðan þú ert að bursta tennurnar og það best að hengja nýjan vana á gamlan vana þannig að við burstum öll tennurnar mótnana og þá svo gott, ok, alltaf þegar ég bursta tennurnar þá ætlum ég að taka tjekkin bara, ok, hvernig ég þreytt hvernig svaf ég nótt ég, þú veist, hvernig hausinn á mér bara, hvað mikið stressfötinu minni, náði ég að tæma hana yfir nóttina, meðan ég svaf based á þessu, út frá þessum hérna athugun sem gerum morgunsárið að þá getur við skoða daginn, ok ég ekki alveg nógu vel upplæði, ég svaf ekki vel í dag ég finn að hausinn eitthvað þreyttur það smá pyrringur í mér eitthvað í dagskránu minni sem ég geti mögulega hérna setti hliðar þarf ég að gera allt sem á dagskránu minni og svo, hvernig getur hlúðað mér hvað hérna, ég kalla serotoninlistum þú veist, hvað á serotoninlistanum þínum og þetta eitthvað sem ég búin að nota svo mikið á sjálfur mér og gerði þarna í upphafi áður en ég fekk hérna mína hormóna, þá var ég bara daglega bara, ok, hvað þarf ég að gera í dag til að hlúa að mér og hérna, það var allt frá því að hlusta góða tónlist yfir í að fara í göngutúr hérna, tala við eitthvað, þú veist, yfir í það ég þarf bara að liggja í sófanum í dag og horfa Netflix skilurðu, þú veist, allur skalin
og ég
má það algjörlega,
þú veist þetta liggjum í sófa með ís og Netflix, það svona go-to mitt og verðum með samvinskupitilið henni
þá framleiður líka ennþá meira kortisóli og kortisóli, þú veist
það er bara, þú getur bara
sleft í samvinskubit og þú setur upp í sófann ekki upp á fjalli
og þetta alveg næsta tabu sem þarf að takla það að konu megi hvíla sig en þetta svona þú veist þannig að þessi púsl og ég myndi segja sko eins og ég sagði hugafari grunnurinn öllu þannig að þegar þú ert búin að læra svolítið inn á sjálfan þig rauðuflöggin hérna læra að lesa í hvað er mikið stressfötinni þinni og hvort þú náður að tæma hana eða ekki hvernig getur hlúðað þér og húst og allt þetta að síðan það mataræðið húst það ekki of mikið af kolvetnum, ekki á lítið af kolvetnum ekki á mikið af föstu, ekki á lítið af
þetta já, svolítið, líka, hérna, hvað virka fyrir því?
Algjörlega, einmitt og það að læra að lesa í þetta hvernig er mér að líða, þú veist, er ég þú veist, að því að eitt af því sem að konu finna oft fyrir bara einmitt, hérna meldingavandamál í tengslu við hormónin veist, þannig að ok, er eitthvað matur sem triggerar það líka hérna, hreyfing, ekki á mikið, ekki á lítið veist, þetta svona gullbrá Já. Þetta alltaf svona þessi meðalvegurinn og einmitt að, og líka að einmitt að lesa í, ég vil meina það þó að eins og þú ert að segja, þú ert með lykkjuna þannig að þú ert ekki á blæðingum eða semst hefur ekki blæðingar, en það hormónahringurinn, ekki bara tíðarhringurinn
Ég fæði alltaf enginn,
akkurat
Alltaf fyrir því að spennuna já. Og túrverkina og
já,
það,
sko, já.
Það
Þannig að maður þarf líka að húst, lesa inn á ok, nú ég bara stödd á þessum tímabili í tíðarhringnum eða hormónahringnum hvað þarf ég núna? Húst, og það er alveg vita mála á hvernig tímapunkti í tíðarhringnum þá við frekar að vera í mjúkum æfingum húst, og jóka við þurfum meira svona mat og svona mat og svo á öðrum tímapunkti þá getum við farið í bara hörkulyftingar og hlaup og, húst, þannig að við þurfum vera svolítið alltaf að tengja inn á mig og skoða
og mér finnst þetta kemur inn á þetta með æfingarnar og tíðarhringin ég nýbúin að átta mig til dæmis á því ég var í svona fjárþjálunni einni sem að hérna, er með heitir Alpha Girls og hún var alltaf að tala að dílóta og ég skil hvað hann að tala að dílóta dílóti kringum tíðarhringin, hvað þýði það? Þá er það þetta þú veist, af því að þetta svona æfingaprógram sem kannski svona þungarliftingar og eitthvað svona macho með stangir og lóð og eitthvað og þá talar að dílóta og svo áttaði meðalveg þá ert að létta, þú ert alltaf að létta á þér í kringum tíðarhringin og það svo mikilvægt og þá fór ég að tengja og segja að já, ég slæmi bakinu þegar ég á þessum tímabili í tíðarhringnum þá þóli ég að minna og þá verði ég að létta og þá verði ég að mýkja og gera minna það er svo mikilvægt en jafnframt eða þú segir þú veist, hérna þetta með mataræði og það, þú veist, við finnum það alveg, við erum í slæmum stað í mataræði og erum bara snakki og nammi eða hvernig sem að samsetningin er þá finnum við alveg að það hefur ekki góð áhrif á okkur
en það er líka þetta með veist, eins og alls konar kúrar veist, það er hérna, fasta það sem voru að borða bara 6 tíma sólrings og svo fasta hitt og eitthvað
og svo keto
og þetta og þetta er aftur virkar alveg fyrir kallmenn
já.
En konur geta þetta ekki
Nei.
Það var fyrir ekki vel í kunnur.
Þú veist, kannski getur þú út, en ekki ég. Og kannski getur þú út í eitthvað tíma.
Akkurat.
Ekki til langstíma.
Þetta heitir nefnilega breytingaskeið, það eru breytingar í gangi allan tíma. Maður þarf stöðu þetta að vera tánum að tjekka inn, sko, þetta í lagi ennþá.
Og ég finn það bara sjálf, ég alltaf að skoða, þú veist, auðvitað dettur maður í lífist og að vera þreyttur og þá leita maður oft meiri eitthvað svona skyndi. En ég sjálf alltaf að skoða og nýjast eða mér núna skoða þessa blóðsykustjórnun.
Akkurat.
Og hérna... Ertu komið með svona gauðra?
Nei, ég reyndar ekki, ég gerir bara svona...
Er ekki hægt að fá það?
Ég er það að fá svona blóðsykur svona gauðra á hendina. Ég ákvað að gera það ekki, ég ákvað bara frekar að svona spila eftir líðan. Og hérna, og þá fór ég að læra veistu, eitthvað sem heitir kolvetna kápur, þú ertu að borða, hafra graut með eplum og að setja þá kanil og fræ og hnetusmjör, eitthvað svona, fytu og brótin með og eitthvað svona. Og ég finn til dæmis gífulegan mun á mér núna, orkulega séð. Ég ekki svona í þreytu dýfum yfir daginn. Þannig að þú veist, við eins og aftur berum líka ábyrð á okkar heilsu.
Já, algjörlega.
En og ég tel mig alltaf að gera það, þó maður sé ekki fullkomin. En svo komu einmitt þetta því að hérna, ég gleymdi því á þann, þetta með hormónin, heilaþokan.
Já.
Hún er minni, hún er mun minni og hérna orkan meiri og ég get orðið æft 4-5 sinnum í viku. Eins og ég var og stunda vinnu, sint heimilinu og öll því sem þarf að gera, samt á ég orku.
Akkurat.
En maður þarf samt alltaf að vera tánum, er þetta að segja, mat og streytu stjórnum. Við þurfum líka að sko, fækka, ég tók með þetta ákvörðum því var í hérna kulnunni og ég var námskjöf virku svona, fækka streytuvöldum í mínu lífi. Ég var náttúrulega fulli, ég var í vinnu, ég var að kenni sportu, svona, ég var að vinna fulli fyrir handboltan og ír til dæmis og ég sagði aldrei nei, neinu. Mætti allt, kom allt á alla leiki, gerði allt og þá var ég bara svona, herri, nei, nú þarf þú að taka þetta út og þú ætlar að neita, þú veist, þú mátt ekki kenna oftar en einu svona viku í sportusinu og svona, þú þarft að fækka.
Já, þarft að forgangsla.
Streitu völdum í lífinu og bara eins og þú varst að nefna svolega með samfélagsmiðlana, þú veist, Facebook og Instagram, ég fór að fara úr alls konar grúpum, ég var ekki að followa neitt nema að væri eitthvað svona sem ég þekkti og hætta þessari hugsun þó þú sett að gera eitthvað skemmtilt og ég rúksla þreytt heima það bara allt í lagi
Já, ég er það tók ekki mynda mér það sem ég var þreytt heima áður sko.
Nei, einmitt, bara, hún er bara sóli, hún er bara í einhverju hérna, hjólum og hlaupi og ég er bara döðin upp í sófa en svo kannski næstu viku er ég kannski okkur fjalli og þá er stúta upp í sófa
einmitt
verðum líka alveg hugsa, það er Við meðum ekki brjóta okkur svona niður. Við erum svo ógæslega harðar við okkur.
Ég veit
það. Og bara þetta, shit, ég bara 2 kíló og þingri, hvað á ég að gera og maður fer bara að brjóta sér niður. Við verum að hætta
þessu. Og líka bara þetta, þú veist, eins og ég kom með svona bumbu.
Já.
Og ég muni að ég var aldrei með bumbu þegar yngri og ég eitthvað, á hverju mjög kallmenn bara ganga með bumbuna sínar og enginn hefur skoðun á því og það heitir bara veldisbumba. Og meðan við fáum ykkur smálíka bumbu og þá þetta bara þvílík skömm.
Og við erum bara að fara í aðalsvatnað, en þeir eru með dead bot. Og það bara ekki slag, Þetta Nei, er maður bara, þú veist.
Þetta er ótrúlega góðu punktur og ég held að eftir því sem að við verðum eldri og höfum meiri tíma, hérna með sjálfum okkur, þá erum við stundum að hugsa aðeins og mikið. Og, hérna, og þegar maður er komin onni í ykkur skurð að þá því miður, stressvatan orðin full, og svona varnar heilin okkar búin að taka yfir að þá og hérna og estrógen búin að minnka í heila þannig að hérna stöðin sem stýri kvíðanum og öllu þessu fær bara að leika lausum hala að þá byrja þessa hérna þetta sjálftal niður upp sjálftal og það er svolítið það sem ég líka hjálpa konum að hérna greina, taka eftir, það er fyrsta skrefið taka eftir því, að því þú heyrir ekki og tekur ekki eftir þá getur ekki breytti og síðan að fara markvist að hérna þú veist bara, hérna, leifa því að koma og fara og þú veist að gera aðra hluti í staðinn þú veist það að ná tökum svolítið á þessu hugafari og svona aðeins að stýra sér með það og það er kannski það sem að marga konur eru að díla við, það eru jafnvel búin að vera að díla við sér einkenni í mörg ár og eru loksins að fara að fá hjálp núna en eftir situr slæmir vanar þú veist, niðurist hugafar sjálfsmyndin brotin þú veist þannig að þó, þess vegna tala ég með hinn púslina því að hormónameðferðin kannski ekki endilega fara að gera það alein, þú þarft líka þú færið hormónana og þú færið þessa orku og þennan lífskraft til þess að fara að gera þessa hlut
já,
til akkurat. Þess að fara í hreyfinguna til þess að breyta hugafarinu þínu til þess að hafa hérna, heila orku til þess að spá í hvað þú vilt borða og hvað hentar þér best og þetta skilurðu en það þarf síðan að einmitt að gera það
og kannski bara eitt í einu
algjörlega,
ekki þar að heyrðu ég koma orku ég ætla að það er vektina, ég ætla að taka út allt nammi og ég ætla að gera þetta, heldur bara eitt
og það er svo fynda því að ég var líka að vinna náttúrulega mikið í Bretlandi þegar ég var að hérna, bjóð þar og var að læra og svona og með, hefust, ekki bara íslenska konu nú ég eiginlega bara hérna á Íslandi að vinna Við erum svo miklir naglar og við ætlum svo að taka þetta allt á einni nóttu og ég svo gama stundum þegar við erum að stilla plani og ég fyrir kannski gegnum það með konu og hún að segja bara já, þú veist, þetta næstu viku þá ætlum ég að hérna fókusur þetta, ok, og hvað, þú veist, og já, ég ætla, mér langar að fara hérna markmiði á þrisvar í viku, þú veist, bara til dæmis ef við tölum hreyfingu, þrisvar í viku ætlum ég að fara í hreyfingu, ok, frábært, hversu raunhaft það? Ok, hvað minimum sem þú getur settið við? Mm-hmm. Einu sinni, ok, þá skulum við byrja að skilur þannig að það að taka þetta í, þú veist, við ætlum alltaf að taka tíu skref, sko.
Já, við ætlum svona þegar við byrjum, þá þú byrja almennlega. Bara, já, hvers, hversu hversu oft ertu að reyfa þið núna?
Akkurat.
Aldrei. Hver eru líkund af því að byrja alltaf að gera það þeir
svo við? Já, akkurat.
Og á hvað tíma dags
að þetta koma í fyrir? Og þetta með, væntingastjórnununa, skilur þið Þú ætlar að, með plön fyrir vikuna og allt það, svo bara líður þér svona hins einn, að það að geta tekið því bara og geta samt hinna mættir með mildi og kærleika og bara ok, þetta bara, svona bara dagur í dag og það bara allt í lagi. Mm-hmm. Það ekki alltaf ónýtt og skiljiði, þú veist,
það
geta...
Það svo, sko, maður getur talað það og ég, allan tímunum með þeir búin að tala saman, þá ég búin að hugsa bara sjálfsmildi. Það bara kjarnin.
Já.
Það bara, ef við náum þanga
algjörlega
þá erum við að fara að ná jafnvægi og með aðstóðum mitt ef við þurfum á því að halda af því að það eru þá miklar breytingar hormónuna en við þurfum alltaf þessa sjálfsmynd
alltaf,
algjörlega og vera sjálfselskur eins og maður segir, sjálfselskur þetta orð sem átt svo neikvægt Það ekki neikvægt, maður á að vera sjálfselskur, elska sjálfa sig.
Já, samt líka, það ekki bara sjálfsmildi.
Já, mildi, sjálfsmildi mjög gott var.
Já, segja nei, þú veist, svo ég get ekki tekið þetta að mér. Þú veist, ég get ekki verið allt í öllu, ég þarf að hvíla mig og ég ekki með neinn plön.
Nei.
Plönu mín að gera ekki neitt.
Nei.
Og, þetta, og þú þurfir ekki að útskýra það heldur.
Þarft ekki að útskýra og þarft ekki að fá samvinskupið og til þess að geta gert þetta þá, þú veist, þá þurfum að stoppa og við þurfum að líta innan við og við þurfum að skoða hvað þarf ég, hvað henda mér og það getur verið breytilegt og sérstaklega þessu blessaða skeiði og þetta ánáttlega við allar konur of alla skiljiði en hérna og svo að vinna með þetta samvinskupið af því að það eitt síðan að bara nei, herri, ég ætla ekki að koma eða ég ætla ekki að gera þetta í dag þú veist, mér líður svona hins einn og ég ætla hérna hlúa að mér og eitthvað svona og verandi síðan einmitt eins og maður tala upp í sófa allan tíman ég ætti að vera að það að geta tekið þessa hérna, þetta debate við sjálfum sig og sleft þessu og það bara ótrúlega erfitt og krefst alveg æfingar að geta gert það og ég man bara svona þegar ég fór að ná þessum stað og ég man ég var rosa oft að sína frá því á Instagram og næstu ég bara já, nú ég komin í sófan, ég ætla að taka eina hérna dáleiðslu og bara ég þreytt og þá þurfti ég bara að breyta plönunum mín dag og þá það bara í staðin fyrir ég ætla að fara út í garða að vinna eitthvað, þá það bara sófin og dáleiðsla og hlusta á rigninguna eitthvað, skiljiði, og hérna þú veist, en þetta bara alveg svo þegar við tölum um breytingarskeið og við, maður að, þú veist, tala það opinskátt við alla, við þurfum líka að tala þetta opinskátt.
Já.
Ég fór að fór upp í sofa og ég bara kvíldi mig.
Já. Hvað gerir þú, hvað gerir þú í vetrafríinu?
Ekkert.
Já, fór upp í sofa.
Já, ég staðið fyrir að segja, ég gerði ótrúlega mikið, ég bara kvíldi mér rosalega mikið og ég bara,
skiljaði, þú veist. Já, ég var reynda, það reynda góða punktur, ég gerði mjög mikið að kvíla mig.
Í júli, þá tók ég þriggja vegna sumarfrí, þar sem ég gerðum ekki neitt.
Já,
akkurat.
Og þá var svo ólíkt okkur og ég var samt bara, nei, veist, ég ætla bara að vera í frí.
Já.
Ég ætla bara heima hjá mér, mér langar bara að sofa út, mér langar bara að byrja daginn rólega, fá mér bara kaffi, hanga með konunum minn og litt dóttir okkar
bara njóta og
bara horfðu til gluggan og spá ég bara langa mér að slá Æ, en ég ekki veist, hvað langa mér að gera? Ekki neitt ég ætla bara að horfa okkur seriu, ég ætla bara að leifa mér veist, svo, en samt svo er þetta svo rótgróð í okkur að því að sko
ég veit það
ég maður sko mamma var ekkert mann í leifi og ringi hann yfir daginn og hún bara já, ég bara heima, ég bara, hvað það voru sjórfið? Ekki á daginn, Sóli við bara, okkur ekki á daginn,
hvað er daginn? Og ekki á mándum.
Já, einmitt, og þú veist, og þegar maður heyr, ég tala um einhverjum vinkur minna og bara, ó, ég er svo þreytt, ég bara, og hvað leggur þið ekki bara? að degi til
einmitt
já, vá, það er hræðilegt þú ert heima í veikindaleifi, mátt ekki bara leggja það á daginn en það ekki tilgangurinn
akkurat
þetta rosalega rótgróðið í okkur
algjörlega. Við þurfum að kunna þetta náttúrulega líka og ég eins og þú segir, bara veri frí við vorum að spána í tvær vikur í sumar, tvær fjölskyldur saman og var enda svolítið sem span fyrir vikuna því að stelpurnar voru að keppi dansi og þurftum að keira svolítið mikið svo keirðu við 700 km til að fara í hús í viku því að þar var strákunum þeirra var að keppi í fótbolta og við vorum alveg búin að, þú veist, tala alls konar, já, getur farið þanga og svo getur kikkt þanga og það er geggjað og eitthvað svona svo bara eftir frí svo bara, þetta var geggja næs við fórum eiginlega ekkert svo mikið þess að setna viku, við vorum svolítið mikið í þessu húsi, við vorum með sundlaug var tvær mínútur í búðina við höfðum allt sem við þurftum við bara, þetta var bara, stundum vorum bara heilan dag í húsinu við lögin og gerðum ekki neitt
Nákvæmlega. Það sem að ég sakna mest frá Þýskalandi á sundum má ekkert gera
Er ekki lokað líka?
Allt lokað, þú mátt ekki slá þú mátt ekki fara með gleri í gámana þú bara mátt ekki gera neitt þú mátt ekki bóra, þú veist ekkert
Nei.
Og þetta fyrst vorum við bara eitthvað og alltaf að gleyma að fara í búð sko. Svona ef ekki eitthvað í fristinum en hérna en í dag þá bara tölum við bæðum því og maður minn við söknum þess að þarna var bara samvera, bara vera og njóta, fara í göngutúr eða þú veist
Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að tilengja okkur miklu meira
og Já, auðvitað gæti maður sagt bara sjálfur, ég ætla ekki að gera neitt svona sunnudögum, en einmitt
Bara samfélagið, samfélagið, bara nærmanni Þú vil náttúrulega litum staf umhverjum
Algjörlega, við fundum það bara að lega sluttum heim, hvað sem að takturinn breytist Við erum samt svona miklu með þetta um það, eftir að hafa mitt upplifa eitthvað annað
Já. Og svo náttúrulega það erfitt að vera skjön við umhverju sitt Ok, en við náttúrulega fórum brútu við um öll
Ég
var alltaf alveg, er þetta hormonutengt? Er þetta hormonutengt?
en þetta svo... fylgir samt hérna, þetta, hvíldinu og sjálfsmildinu
En það ekki, að því ég hugsa að það var svolítið gott sem að þið hafi báða komið inn og veist, hormona uppbóða meðferðin var svona byrjunureiturinn Er það ekki, að komast upp úr sleninu og tengjast sjálfum sér aftur En þurfa svo að kannski
Svo þarf að taka til
Endurskoða, hvernig vill ég hafa lífum mitt
Já, og þá farið jafnilega hann drifkraft aftur til að fara að skoða og breyta
Algjörlega,
hinu og laga til í hinu eitt í einu
Kemur vonin aftur, kannski Ég maður svo vonlust, ég maður
orðlust
Maður bara lífi búið Það þetta svona núna
Já, algjörlega
Og eins og bara, þú veist, hæ, já, þú veist, nært aftur Bara Já,
og eins og bara þú veist að því ég svo sammála með eitthvað neginn bara hérna ég var nefnd að hugsa bara kom heim frá Spáni tvær viku síðan, síðasta vika ég held ég að vera hreift mér 11 klukkutíma samtals þú veist, ég var í göngutúr, ég var að lifta og dansa fyrir fjallgöngu, hérna fyrir kajak, þú veist að bara eitthvað svona alls konar og það mér þegar ég segi sko, mér líður bara drifkraftlega séð, lífskraftlega séð, orkulega, vöðvalega séð eins og ég var þannig rúmlega þrýtu þegar maður var að gera alls konar plús það að hérna, sem svo áhugavert þegar maður kemst að þannig miðjanaldur þegar maður komin, þú veist, sem náli, kannski ég orðin klysja á seinni hálfleikinn en þá maður samt svona bara herði eitthvað sem maður með langar að gera það aldrei tíma til eða fjárhæg eða whatever veist, þegar maður var á kafi að upp börnin og gera karriérin sinn og allt þetta veist, eitthvað sem að, þú veist, mér langar
veist, ég ekki örugglega fylgja líka hjartan
þannig
að það sem mér langar
að
vera
það skiptir svolítið mjög þess vegna var ég að tala með þessu útivist er eitthvað negin orðin svona bara mitt nýja hérna, þú veist, áhugamál þú veist, fyrir fjallgöngu og kajak og ég ætla að fara að læra gönguski, ég veit það rosa með aldra, sko
Ertu búin að skraða í landa þetta programmi?
Nei, ég ekki Nei, ég ekki búin að því það rosalega með aldra
Kannski þurfum við bara í það saman
það með sólum
Ég veit
sko.
Að hún búin að vera í því
Já, en það eitt sem ég hef alveg svolítið minnst á það hérna, og það sem svo fyndi að vera ég sem spórum sjálf að hérna Ég held að ákunum, þú veist, alls ekki allar konur, en samt ég held að það sem að margar konur gera, þegar það mitt að upp og fertu og fara að finna líkaminnur ekki eins og hann átti á að vera eða var, þú veist, allt í henni fyrir eitthvað að safnast hér og þar og við fyrir svona í örvæntingu að reyna að gera eitthvað nýtt og eitthvað, erum svo kannski ekki með að hormóna hérna jafnvæðið í það eða orkuna þá og allt þetta og við förum oft kannski svolítið fram úr okkur í þeirri trú að við séum nú ætli ég að spýta lóana, ég get nú ekki veist, það að byrja að bætast á mig, ég ekki bara þreytta því að ég allt og löt og ekki gera nóg og skilur þannig að við, það eitthvað svona örvænting á bak við það varandi hreyfingu við mitt á þessum tímapunkti þegar við erum ekki í jafnvægi þá stundum hérna minna meira að því, því við erum að tala líka þessa kulnun og við setjum þá bara streitukerfið ennþá meira í gang og að því var að tala þannig að væri svona svolítið eins og hérna minuti gullbrá og byrnindi þrýr, þú veist, það er að prófa all rúmin og hérna alla grautaskálarnar og allt þetta, mataræðir eins, marga konur einmitt nú á sko að taka á þeim mataræðinu, skrúast út, allt saman, þú veist, það fastað og það kolvetnin út og þú veist, og bara allu pakkin, það akkurat það sama, þú veist, á hvernig tímapunkti þá hérna og það alveg staðreind, við höndlum kannski minna af einföldum kolvetnum veist, allir þessi unnin matur og allt þetta en marga konur fara eða fara of djúft í að taka út kolvetni og fast og mikið þá getur það líka skapa kortisol og streita streitu,
þannig að
þetta er rosa jafnvægi og einmitt svo er maður kom, búin á jafnvæginu þá kom allt í þenni ykkur nýja breytingar og maður þarf aftur að
ég var alltaf inn að hugsa nefnilega þú nefndir þetta þú veist, en að ég kringum fertu en maður spórið líka, við erum byggjum upp karriérun okkar maður kannski loksist komin í einhverja stöðu þar sem maður með svolítið, meiri ábyrgð, heldur maður var með og svona, þú veist, margur með stærri verkefni fyrir vikið og þá allt í hennu byrjar kannski
Einmitt.
Að því að estrógen magnið að minga allt í hennu bara er eitthvað rosa sjálfsefi sem
já,
bara,
algjörlega.
Hver er ekki dildið sem sjálfsefa með já. Að ég er í þannig umhverju kannski ef ég sýni einhver veikleikamerki þá er mér bara búið lút
Þetta það er mjög algengt að konur missi sjálfstraust á, í þessu og líka held að partur að þess sem spilar inn í er að við alltaf getum ekki treyst líkamanum okkar eða skilja þú veist, allt í enum að koma ykkur að verki og hérna
illa fyrir köllu
já,
og allt þetta haft eitthvað stóra kynningu, já. Fund, já. Eitthvað já. Bara,
þess vegna er ég svo mikið að reyna ná til kvenna sem eru telja sig ekki vera að koma á breytingaskeið og það sé langt í burtu að því að sko í kring svona milli 40 og 50 ára á þessu tímabili sem eru mesta breytingarnir í gangi og við erum að sigla inn í þetta breytingaskeið sem getur byrja svo lúmskulega þarna fyrir fertugt að þá líka mann að fara í gegnum svona ákveðna endurforritun og það verið að, þú veist, endurforrita fullt af hlutum það er, þú veist, heilin okkar og það er, hérna, ónæmiskerfið okkar og þú veist, hvernig við förum með okkur á þessu tímabili það hefur svo mikið að segja, en þarna erum við mitt oft að gefa í, af því að líkamann ekki láta að stjórn og eitthvað neður og við verðum bara pínu svona desperate og eitthvað svona
Já, og við erum kannski líka bara, þú veist, búnar að vera að byggja upp,
já,
byggja upp, núna átt að geta
Og það er allt í lagi, ef við hugum að öllum hinum þáttunum með skilu, þannig að ég er svo einmitt, 40 þú veist, bara konur í kringum fertugt bara hérna það að hérna, já, vera fulli í karriérnum og fjölskyldun og allt þetta en taka þá svona svolítið stöðutekk og spá í hvernig get ég hlúð ekstra vel að mér núna Einmitt, með, þú veist, að því að breytingaskeiði spyr ekki um aldur en það er alveg garanterað í kringum fertu þá förum við að hérna, nálgast
það breytingar. Og ekki, mér langar svo líka að koma það að hérna, að þeim er alltaf bara að hugsa breytingaskeiði bara öðlur þáttur í okkar lífi við bara förum allar í gegnum þetta og ég þarf bara að klára þetta ekki farið á hnefanum og þetta eins og ég las eins og þú veist það gerist ýmis þetta, minka kynlöngun og það svona alls konar, við erum ekki bara jú, kannski erum við miðaldra þurrkundur ég veit það ekki, en þú veist þessum maður heyrir oft þessa konur nenni ekki neinn og vil ekki neitt og veit ekki neitt eða eitthvað þú veist ekki gera aldrei neitt sem langar ekki til að gera
Nei, mitt
eða langar ekki til að sofa hjá, þá átti ekki að sofa hjá ekki pína því gegnum þetta skeið og gera ekki því, eða skilur ég er ekki að segja allir þurfa að fara að hormóna
nei, það er fyrst þetta að gera
og hérna taktu góða ákvörðum fyrir því við eigum ekki að þurfa að fara á í gegnum allt þetta langa skeið á hnefanum og líða illa kannski allan tíman í massífri vanlega ég tók allar það ákvörðum fyrir mig, ég ætla ekki að fara ég ætla eins og ég var orðin og vera þannig næstu tíu,
tók Nei, ég er sammála og, hérna, og ég hef oft talað það að hérna ég var á þeim stað og mikið af þeim konu sem kom til mér, það voru koma til mín voru bara svona, hérna, mér langar ekki að lifa, mér langar ekki að deyja og tíðinni sjálfsvega hjá konum er hæst Einmitt, og breytingaskeiðs aldrei, það segir okkur bara svolítið mikið og það þarf ekki að vera svona
Nei.
Og hérna og það er hellingar hægt að gera en þá það maður og ég myndi segja kannski ef að konur velja það að nota ekki hormónu og þetta eru marga konur sem geta það ekki þá þurfum það að leggja ekstra mikið á sig í hinum púsluspilunum skiljaði, hinum púslunum
Það kannski þetta að vera þessi sjálfsmeðutund að vera að taka sér tíma einmitt, svolítið gott, sem þú sagði ráðan með að verum að tampusta okkur, fara gegnum líkamanum og svo bara aftur þau verum að tampusta okkur kvöldið, fara gegnum líkamann daginn jafnvel
það
er mjög flott því að okkur er bara flóki og okkur þetta sko einfaldast, ef við huglegum kortir á dag, veitir, setjum bara í þögn þá getur líf okkar breyst til eins betra margfall gefum okkur tími í það nei, byttu fyrir þér sko.
En þetta bara, er líka þessi tími þar sem að við erum kannski svona flestar búin að koma með börnum koma fjölskyldu og eitthvað svona þetta á að vera svona að byrja að róast í okkar líf og við erum að fyrir geta sint okkur miklu meira við verðum þá að gera það vel okkur á að líða vel þennan seinni hálfleik
Já, það kannski líka, það líka bara þetta veist, kannski á ekki en það
já.
Má, okkur má líða vel
Það er svolítið góð búntur, það má
já. Ég er alltaf með svona eina spurningu í lokin þið eru báðan alltaf búin að koma inn á það en mér finnst alltaf gaman samt að enda með eitthvað eitt atriði sem að þið viljið að allar konur viti breytingaskeið
Ég myndi segja bara að hérna þú kennst ekki hjá því að fara breytingaskeiði Það er í okkar höndum að stórum hluta hvernig við förum í gegnum það og það kemur inn á þessa púnta sem við erum búin að tala Vist að fyrst að þetta sjálfsmildi hérna læra inn á okkur af því að nú erum við bara breytast það engin dagur einsleiku við og hérna gefa sér tíma skoða hvað hendar þér og taka þessar upplýstu ákvarðanir og hérna og það er bara svo margt jákvætt við það, þannig að þetta er ekki bara, þetta er ekki döð og djöfull sko Nei. Þannig að ef maður fær rétta greiningu og rétta meðferð og tekur hugafarið sitt og svona komur að segja aðlega sig að þessu stígur ölduna, að þá getur maður átt bara frábara tíma.
Ég held ég getur bara tekið undir allt þetta og líka bara það er ef þú ert ykkur starf á botnunum Það er björgunarhringur hérna og það er ljós við endan. Gríftu björgunarhringin og hegðu því átta ljós.
það er von.
Það er von.
Já. Herði, takk hérna.
Takk fyrir.